Berørt er en podcast, hvor jeg, Charlotte Rørt, samtaler om tro med mennesker, der ved meget om netop det at tro. Det gør jeg for at blive klogere selv, og forhåbentlig gør det muligt for andre at blive det også. Der sker så meget i vores liv, at det dagsaktuelle let kan tage alt fokus. Og vi derved glemmer at lære hinanden noget om det, der netop gør det muligt at leve et værdigt og kærligt liv, trods alle de voldsomme begivenheder, der aktuelt er i vores og andres liv. Stop op og lyt. Tag podcasten med på din gåtur, eller i bilen, eller sid med teen. Efter den samtale, I nu skal høre, som bare en halv times tid, blev jeg i hvert fald meget klogere på, hvor meget man som menneske kan rumme. Helene Hæklund, som jeg taler med, er født i Danmark i 1972 og har i sit liv prøvet mere end de fleste. Og lærer i hvert fald mig, at værdien af det, man tror på, kan være stor. Så stor, at prisen også bliver høj, men alligevel værd at betale. God lytterlyst, og når I er færdige, er der på min hjemmeside www.charlotteroert.dk mere info om hendes bog. Velkommen til Berørt.
Tak.
Helene Hæklund, vi har kendt hinanden i nogle år. Du har haft et noget anderledes liv end mig, må man sige, næsten modsat. Helene og jeg skal tale om tro, og det skal vi gøre her i havesalen på Løgum Kloster Refugium foran et hold kursusdeltagere, som jeg går ud fra lige så ivrig som mig, efter at blive klogere på den tro, som betyder så meget i vores liv. Helene, som sidder ved siden af mig, har en stor betydning i mit liv. Det ved hun også godt. Hun har inspireret mig utrolig meget i min måde at leve med min tro på. Og det vil hun blive ved med at gøre, fordi Helene står ikke stille ret lang tid ad gangen, og det er en del af hendes tro, og det er derfor, det også er meget spændende for mig at tale med hende. Jeg tror, at Helene kan inspirere mange, selvom vi kan synes, ej, hun har været nonne. Det har ikke noget med mit liv at gøre. Men det har det faktisk noget med vores allesammens liv at gøre. Helene er nemlig rigtig velovervejet og reflekterende omkring det med at leve med meget store forandringer og meget store beslutninger. Og uanset hvilket liv vi har, så vil vi stå i det. Også mange af os med det, som har med vores tro at gøre. Og de store forandringer, du har haft, Helene, det har jo haft med tro at gøre, det må man sige. Og du har arbejdet med det, med troen, konstant. Altså faktisk, jamen jeg tænker, du kan dårligt nok huske, hvornår det begyndte, tænker jeg. Og Helene har været ude i troens kroge, troens hjerte, troens yderste hjørner. Du har været nonne, siden du var teenager. Du har været dansk nonne. Det er du ikke mere, men vi skal høre om det. Men nu er du gift, du er mor til to, og du læser til præst i Sverige. Ja, Gud hjælpe mig, men det gør du jo i Sverige. Det skal vi høre. Tak fordi du vil komme.
Tak for at jeg fik lov til at komme.
Inden vi går i gang med alt det, så bliver jeg jo nødt til at spørge dig om det, som jeg spørger alle mine gæster om i et program som det første. Fordi den her podcast jo handler om at koble tro med det liv, vi lever til hverdag. Så vil jeg gerne spørge om at blive berørt af Gud. Om du kender noget til det. Og jeg tænker lidt på noget med en smøg, engang du har fortalt mig om.
Ja.
Du røg nemlig engang.
Ja, det var den her berømte smøg.
Ja.
Baggrunden til den her, baggrundshistorien til den her smøg, var jo, at jeg havde været i kloster i 14 år, fra jeg var 16 til jeg var 30. Og derefter forlod klosterlivet. I en begyndelse var det bare for en kortere periode, troede vi. Og det råd, eller det ønske, min priorinde gav mig med på vejen, jeg flyttede til Sverige på det tidspunkt, det var, at du må gøre, hvad du vil. Bare du ikke begynder at ryge. Og det kan jo være lidt overraskende, fordi jeg troede ærligt talt, hun ville komme med et eller andet med afstå fra sex, eller noget sådan. Mm. Men det var lige det her med at ryge. Så selvfølgelig begyndte jeg at ryge, da jeg kom over. For at jeg havde levet i mange år efter reglerne. Jeg havde gjort alt det, man skal, for at fremme troen, vil jeg vel sige. Og Gud havde været på afstand under hele den periode. Så jeg havde levet mit liv med Gud i 14 år, uden at opleve Gud. Og nu brød jeg med de her regler, og var rigtig teenage oprør som 30-årig. Så jeg sad med mine smøger. Der, hvor jeg boede, var meget tæt på en kirke, hvor der var morgenbøn hver morgen, og præsten i den kirke, han var min gode ven. Så vi havde en aftale om, at vi bad morgenbøn sammen om morgenen klokken 7. Og det vil sige, at min morgenrutine var at stå op, få en skål yoghurt eller sådan noget til morgenmad, og så gå ud. Det her det er jo Sverige, man ryger kun udendørs, ikke? Gå ud med mine smøger og sætte mig under kastanjetræet på gården, og så tage dagens første smøg. Og den her morgen, det var en gang i august, september, oktober. Jeg sad derude og med en kop kaffe og morgencigaretten. Og lige pludselig så kom det her til mig, eller over mig, at jeg var ikke alene. Det var det her overvældende, et nærvær, som ikke går at beskrive sig på anden måde, end at det var godt. Det var et godt nærvær. Og jeg var en del af det. Jeg blev en del af det her nærvær. Og det her nærvær blev en del af mig. Og jeg kan ikke tolke det på anden måde, end at det var der, Gud kom. Det var der, jeg fik lov til at opleve Gud, da jeg brød mod reglerne. Da jeg ikke gjorde det, der var forventet af mig, men faktisk sad der med den forbudte smøg. Dilemmaet efter det var selvfølgelig, hvad gør jeg nu? Skal jeg gå ind i kirken og blive morgenbøn med min ven? Og lade være med at møde Gud der, for jeg havde aldrig oplevet Gud under morgenbønnen. Eller skal jeg blive herude under kastanjetræet og opleve Gud? Og det blev jo til, at jeg gik ind og bad morgenbøn med min ven, fordi jeg synes alligevel, det var synd for ham, hvis han skulle sidde der alene. Men det var der, jeg oplevede Gud, hvor jeg blev berørt af Gud for første gang, efter at have let så fortvivlet længe efter det.
Du siger, du blev en del af det. Hvordan kunne du vide, du var en del af det?
Det er svært at vide, hvornår grænserne forsvinder. Men når det sker, så mærkes det. For at det var som en enhed. Jeg kan sammenligne det med, nu bor jeg jo i Sverige. Astrid Lindgren er stor i Sverige, og sikkert også i Danmark. Og de fleste har læst Emil fra Lønneberg, og en hel del også i Danmark har måske set den film, der er blevet, eller en serie, er det en tv-serie, som blev lavet engang i 80'erne, tror jeg. Og der er der en scene, hvor Emil er ude at bade med Alfred. Ja. Og Emil siger til Alfred, helt enkelt, du og jeg, Alfred, dig og mig, Alfred. I nikker, for vi bliver berørt af det. Og Alfred svarer, du og jeg, Emil, dig og mig, Emil. Og jeg tror ikke, nogen af dem tænkte over, hvem er jeg og hvem er du. De befandt sig bare i den her gensidighed. Og jeg tror, det er det, jeg kan sammenligne med, at når jeg bliver en del af helheden, og helheden bliver en del af mig, så er det det, der sker. Det er, når tankerne på, hvem er du og hvem er jeg, når de forsvinder, og vi bare er i nuet i det, som er her og nu. Så rent intellektuelt kan jeg nok ikke forklare, hvordan man ved det. Men man ved det, når det er der. Som Alfred og Emil, når de var ude at bade.
Og alligevel, da du talte om det, så var du meget hurtig til at gå videre. Altså, hvor du fortæller, at det sker, du fortæller, at du føler som enhed, og så straks går du videre. Hvad er konsekvensen? Hvad er handlingen? Hvad skal du gøre? Og jeg tænker, det er jo også lidt interessant, at selvom det er et så afgørende punkt i dit liv, så det her med at blive hængende i det, det er ikke det, du gør, Helene.
Nej, jeg tror jo, at ja, Luther siger det jo sådan set også, at troen føder gerninger. Og sådan er det. Og jeg tror, at det er umuligt at blive hængende og holde fast ved sådan et øjeblik. Det er umuligt at tage fat i det. Så snart jeg begynder at tænke, øj, hvad sker der nu? Hvad skal jeg gøre? Hvordan kan jeg blive i det her? Så er jeg allerede på vej væk. Og jeg tror, at det er det her nærvær, som vi har mulighed for at gå ind i. Jeg er sikker på, at det ikke er noget eksklusivt for nogen af os. Vi har alle sammen den mulighed, det her tilbud. Og vi ved, de fleste af os, hvor vi kan finde det. Det behøver ikke at være med en smøg. Jeg vil ikke opfordre jer til at begynde at ryge for at opleve det her. Men det kan være ude og gå en tur ved havet. Det kan være i skoven, det kan være i kirken, det kan være i et stille rum, det kan være i en stue derhjemme om aftenen med tændt lys. Vi ved selv, hvor det er, det sker. Men... Og vi ved også, at vi så ud fra det bliver nødt til at gå videre. Fordi det bliver til handling, vi kan ikke lade være.
Men du om nogen vidste jo også. Du er opdraget i en katolsk familie, og du har været... havde været nonne i rigtig mange år. Altså, du havde jo masser af den slags situationer, hvor man i hvert fald udefra set vil sige, ah, nu sidder hun sammen med Gud. Og alligevel, så var det først der, da du i virkeligheden ikke havde nogen intention om et møde, eller nogen forventning om det, at det så pludselig opstod. Hvordan rummer du det, Helene?
Jeg tror, at så længe vi stræber efter at opleve det. Så længe vi stræber efter at få Gud ind på en konkret måde, så er vi mere optaget af det, vi gør for at opleve det, end bare at være der. Jeg er overbevist om, at hvis vi begynder at bruge hinandens metoder for at møde Gud, så går det galt. Fordi jeg er den, jeg er. Og alle I, som sidder her, I er dem, I er. Og I kan kun møde Gud på jeres egen måde. Så derfor så kan det se ud som om, at vi gør det rigtige. At leve i et kloster i 14 år, og følge alle reglerne, og der er også regler om bøn, så jeg har bedt rigtig, rigtig, rigtig meget i løbet af de år. Det var en teoretisk viden, jeg havde, at her skaber vi mulighed for at møde Gud. Det var bare ikke der, jeg mødte Gud. Og det betyder ikke, at de her regler og de her metoder og de her gode råd, vi får fra alle mulige vejledere, at der er noget galt med dem. Det virker sikkert for nogen. Men vi skal nok passe på med at sige, at det er en grundregel for alle. Og jeg tror, det er det, det handler om. At tillade os selv at finde vores egen vej, hvor Gud er. Og personligt så tror jeg, at det handler om, at i klosteret, det er så for mit vedkommende, jamen der var vi jo ligesom, der havde vi ligesom hvad hedder det på dansk? Det ved du ikke.
Altså hvis ikke jeg får det ved på svensk, så kan jeg heller ikke finde ud af,
hvad? En mal.
En mal, altså en ramme?
Ja, nemlig. En ramme for, hvordan man skal være. Jeg var type eksempel i klosteret for en god nonne. Jeg blev ofte fremhævet, når vi havde besøgende, uden at jeg selv vidste det. Det var andre, der fortalte det til mig bagefter. For jeg skulle jo ikke tro, at jeg var noget. Men jeg blev fremhævet som, jamen det var et godt eksempel på, hvordan vi skal være. Så jeg levede jo op til alt det her, alle forventninger, alle regler, hvordan forventningerne var på mig, at jeg skulle være. Men det betød jo, at jeg ikke var mig selv. Og jeg er overbevist om, at det er så enkelt, at vi skal være os selv, for at kunne møde Gud. For Gud er allerede hjemme hos os. Jeg har fået lov til at opleve det på den her måde med en smøg, og også senere, at når jeg er mig selv, når jeg er hjemme hos mig selv, så er Gud der allerede. Men når jeg prøver at være en anden, når jeg prøver at være den, alle forventer, at jeg skal være, og leve op til de her forventninger og regler og rammer, så mister jeg mig selv. Og det kan godt være, at det ser godt ud på overfladen, for det gjorde det. Jeg rendte rundt og var et godt eksempel, og der var mange, der blev fascineret af, hvad det var, jeg havde at sige og hvad jeg gjorde. Jeg var bare ikke hjemme hos mig selv. Jeg var bare rigtig, rigtig god til at spille en rolle. Så jeg tror, det handler om det. At Gud er der allerede. Vi skabte Guds billede. Og vi har lov til at tro på, at det er sådan, det er. Gud er hos os allerede. Det er bare vi andre, der skal finde hjem hos os selv.
Det er jo ord, som andre også kan sige, og som vi kan høre. Og så når man hører dem fra dig, og har læst din bog, den der hedder Nonne Tur Retur, som du har skrevet om de år, du var nonne på Sostrup, eller på Sostrup Slot, som det hedder i dag, men Maria Hjerte Kloster, som ligger ved Grenå. Det var en meget dramatisk periode i dit liv. Det sluttede meget voldsomt. Kloster blev lukket ned, blandt andet med beskyldninger om magtmisbrug fra hende, der ledede klostret, og der var nogle meget barske historier om en nonne, som også døde angiveligt som følge af, at hun var blevet holdt ude en kold nat og morgen. Fik en kold morgen og fik lungebetændelse, og hun var senil og kunne simpelthen ikke finde ind i klosteret igen. Så der havde været en meget, meget dramatisk periode i dit liv. Og alligevel så sidder du her og taler om en fuldstændig lige så hengiven tro, nærmest hører jeg, som inden du blev nonne. Men jeg tænker, hvis vi lige skal blive lidt ved, hvad tro så egentlig er for dig. For mig er tro meget med tillid at gøre, og du må være kommet ind som et stort barn, da du begyndte. Du var 16. Tro må have været meget med tillid, ikke? At du har haft tillid til de her mennesker, som var der. Og den tillid blev jo brudt. Hvorfor røg troen ikke med i købet der, Helene?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har set mange skadede mennesker, som har oplevet lignende ting som mig, både i klosterliv, men også i forskellige kirker, frikirker, sådan set også i folkekirkesammenhæng og andre. Så det findes lidt overalt dem, der bruger troen til at udøve magt over andre og misbruge den magt. Og det sker let, at man, når man opdager det, når man får øjnene op for, hvad det er, man har været en del af, og hvad det er, jeg, nu kan jeg kun snakke om mig selv, hvad jeg har bygget min tro på, at jeg ikke kunne bygge det, eller bygge den på det.
Og hvad var det, du byggede din tro på der, tænker du?
Min tro handlede, fordi jeg ikke selv kunne opleve Gud, så handlede det jo om at tro på, hvad de andre siger om Gud. Og det handlede også om at have en konkret stedfortræder for Gud. I mit tilfælde var det min abbedisse, som var Guds stedfortræder. Det hører også til klosterlivet, at abbedissen skal være Guds stedfortræder.
Det er jo ideen med det. Det er jo den her lydighed netop over for Guds stedfortræder her på jorden.
Ja, at man lover lydighed, når man aflægger klosterløfterne. Og derfor er det også et utroligt stort ansvar, en sådan person får. Min abbedisse havde et stort ansvar for, hvordan vi andre havde det. Og når man misbruger den magt, det der sker, og det der skete for mig, var, at jeg var nødt til at forholde mig til det på en destruktiv måde, fordi jeg ikke havde noget andet at referere til. Så var jeg nødt til at tro, at det her, som jeg egentlig ikke har det særligt godt af, er Guds vilje. Fordi at Guds stedfortræder siger det. Så lige pludselig så bygger man sin tro på mennesker. Og det kan ske lidt overalt. Det kan lige så godt være, vi har jo mange professionelle troende rundt omkring i vores kirker. Det mest nærliggende er jo præsterne. Professionelle troende, som vi så tror på og stoler på, at de ved, hvad de snakker om.
Og så tænker på dem, der får løn for at være troende.
Lige præcis.
Når du siger professionelle troende.
Ja, det er en del af deres arbejde at være troende.
Ja.
Det er... Man bliver jo forfærdet og oprørt, hvis man hører om en præst, som er ateist. Findes det? Måske gør det det. Men for at komme tilbage til spørgsmålet. For mig var alligevel min bevidsthed om, at Gud eksisterer. Den var så stærk, at jeg ikke kunne smide Gud ud, samtidig med at smide resten ud. Vi kan sammenligne mit kloster, som jo ikke eksisterer længere, vi kan sammenligne det med en sekt. Og i en sekt, der er man så meget inde i sin lukkede tankegang, at der ikke er alternativ for noget andet. Sådan var det hos os. Vi levede et meget lukket liv. Det er en del af klosterlivet at være lukket. Men hos os var det ekstremt. Så vi havde ikke nogen anden virkelighed at forholde os til, end det abbedissen sagde og gjorde. Og det indebar, at vi så også vendte os til det her magtmisbrug, som indebar både fysisk og psykisk vold. Jeg har oplevet, at mine medsøstre blev slået for at drive djævlen ud af dem. Og den djævel, som skulle drives ud, var for øvrigt den, som var begyndt at sætte spørgsmålstegn ved abbedissens autoritet. Og psykisk vold er mindst lige så slemt, fordi at det gør, at der ikke længere findes noget at orientere sig efter. Og at Gud, hvis Gud har abbedissens ansigt, så betyder det, at abbedissen, eller den magtudøver, man har at forholde sig til, er der hele tiden. For Gud er der jo hele tiden. Så det tog meget lang tid for mig at opdage det her. Fordi det havde været for forfærdeligt at opdage det tidligere. Jeg ville ikke kunne holde til det. Her er vi inde på det her med kroppen. Jeg var syg. Jeg blev syg i kroppen. Jeg havde det dårligt, fordi jeg ikke turde tænke de tanker, som jeg burde have tænkt, men i stedet for trykkede dem ned i kroppen, så at de sad der i stedet for. Og for mit vedkommende ville det have betydet, at mit liv skulle raseres, skulle brase sammen, hvis jeg begyndte at sætte spørgsmålstegn ved abedissen og det liv, vi levede. For det var jo det, jeg havde bygget hele min tilværelse på. Det kan delvis sammenlignes med en skilsmisse, men alligevel ikke, fordi de fleste, der lever i et ægteskab, har andre referencer uden for ægteskabet, uden for den her parrelation. Det havde vi ikke. Alt, der var udenfor, og som sagde noget andet end abedissen, kom fra djævlen. Så at min tro var meget afhængig af det liv, jeg levede. Og derfor var det hårdt at blive af med det liv, hvis troen skulle overleve.
Kan du huske, hvad det var, der gjorde det muligt for dig at flytte din tro væk fra abedissen? Fordi det er jo det, du gør på et tidspunkt, så skiller du de to ad igen.
Det kan jeg sagtens. Det var meget konkret. Mm. Det var en aften i juli år 2000 på Mongolian Barbecue i Birkerød, hvor jeg sad med min familie og skulle spise middag. Jeg var hjemme på besøg fra klosteret, det fik vi lov til hver andet år 5 dage. Og mine forældre er skilt, og jeg har en lillebror, og vi har ikke samme far. Så det er meget sjældent, at min familie var samlet. Både mine forældre og min bror og så mig. Men den her aften var vi det, fordi jeg var hjemme på besøg, og vi var ude at spise. Og jeg havde været igennem en meget hård proces inden da. Jeg var blevet forelsket i min cellolærer. Det var ikke særlig godt. det er ikke særlig smart, når man er nonne, kan jeg sige. Og det var hårdt. Men han var den eneste, som jeg havde tilladt at stille spørgsmålstegn ved det liv, jeg levede. Fordi han var jo den her fantastiske person, syntes jeg. Så jeg kunne ikke forestille mig, at han var fra djævlen. Så derfor fik han lov til at være lidt skeptisk. Selvom jeg ikke viste ham det, at jeg lyttede til, hvad han sagde.
Så der var lidt kærlighed i spil her, som en åbnende kraft faktisk.
Helt sikkert, ja. Og jeg var jo nødt til så at opsige kontakten med ham, fordi det gik jo ikke, at jeg mødtes med ham hver uge, og hvem ved, hvad der kunne være sket der. Så jeg var jo meget moden og sagde, ej, men det her går ikke, vi skal ikke ses mere. Og så havde jeg det ellers af pommeren til efter det. Mm. Fordi at det her åndehul, jeg havde haft med ham, som ligesom var en parentes i mit klosterliv, var jeg nødt til at tage afstand fra og fratage mig selv. Men han havde jo sat nogle tanker i gang. Og det var nok det dilemma, at den her fantastiske mand, jeg tror i hvert fald, han var fantastisk, jeg ved jo faktisk ikke rigtigt, hvordan han var. Men i mit hoved var han jo det. Jeg kunne ikke forestille mig, at han var fra djævlen, så derfor så fortsatte de her tanker at køre rundt i baghovedet på mig, ikke bevidst på nogen måde. Fordi det havde jo været forbudt, og jeg var meget god til selvcensur. Men de var der i baghovedet. Så den her aften, når vi skulle spise aftensmad i Birkerød, så var det bare en lille kommentar fra min mor, som godt vidste, at hun ikke måtte kritisere abedissen, for så var jeg nødt til at opsige kontakten med hende. Vores forældre havde ikke lov til at komme med kritik. Vi fik jo kontrolleret vores breve og vores telefonsamtaler også i klosteret. Så det var meget let at opsige kontakten. Altså, brevene forsvandt jo bare. En lille kommentar, hun kom med, som lod mig på en eller anden måde, som jeg spandt videre på, hvor jeg sagde, ja, men abedissen er jo vældig snobbet, for det var det, vi snakkede om. Og det var jo forfærdeligt af mig at sige det. Altså, var jeg djævlen nu? Men der skete det, at det var som, at det forsvandt meget, meget pludseligt. Hele den her, det her gardin, som jeg havde befundet mig bagved, det forsvandt. Så jeg sad jo efter det i en time og bare snakkede uafbrudt til mine forældre og min bror og fortalte om alt det forfærdelige, som jeg lige pludselig så i et helt andet lys. Og jeg beskrev, hvordan at mine medsøstre blev slået, og hvordan at jeg også selv blev slået. Og den her gamle nonne, hvordan hun døde, det var for øvrigt ikke en lungebetændelse, det var en hjerneblødning. Mm. Hvordan hun døde ude i haven og var låst ude der. Og jeg fortalte det hele. Og det var der, det gik op for mig, at der var noget galt. Og det ikke var mig, der var noget galt med. For det er ellers det, som de fleste magthavere gerne vil have os til at tro. Det er ikke systemet, der er noget galt med, det er mig. Og for øvrigt, så var det jo gratis underholdning til alle i restauranten, fordi jeg talte ret højt. Min far hører ikke så godt, og jeg var oprørt med god grund. Så alle, der var helt, da jeg var færdig efter den her time, så var det helt stille i restauranten. Alle sad bare kigget på mig. For jeg havde jo ligesom min nonnedragt på det hele. Allerede det er jo en sensation på en restaurant. Men det var der, det gik op for mig, at hvis jeg skal have det godt igen, for jeg forstod jo også, at jeg har det ikke godt. Jeg sover ikke om natten, jeg har ondt i hele kroppen. Jeg havde faktisk noget af en depression. Hvis jeg skal have det godt, så skal jeg væk derfra. Og jeg stolede så lidt på mig selv og min nye tro, som ikke var så stærk, at jeg faktisk deponerede et brev hos en præst her, eller ikke her, for det var på Sjælland, inden jeg tog tilbage til klosteret for at meddele abbedissen, hvad jeg havde besluttet. For jeg var bange for, at hun skulle overtale mig til at blive. Og det lykkedes hun faktisk også med. Jeg havde deponeret brevet hos præsten og sagt til ham, hvis du ikke hører fra mig inden for 5 dage, så skal du sende det til Vatikanet, så at jeg kan få tilladelse til at bo uden for klosteret.
Men den beslutning, Helene, det lyder jo umiddelbart, som om den bare kom pling, og det gjorde den jo ikke. Der må jo have været nogen, du har talt med før, eller det er i hvert fald det, man forestiller sig. Eller har du gået helt alene med de her ting?
Ja. Jeg havde ikke talt med nogen før. Når min sjælolærer snakkede til mig, så gav jeg ham aldrig ret. Jeg sagde aldrig noget om, at han havde ret til, at det var, hvad hedder det, at det var med god grund, at han var skeptisk.
Men hvad med Gud? Talte du med ham om det her?
Nej, men han var jo på abbedissens side. Mm-hmm. Det kunne jeg jo ikke. Så det gik jo ikke.
Du kunne skælde ud på ham?
Nej, det må man da ikke. Altså, okay. Det system, jeg var en del af, der elsker man Gud. Apropos kærlighed. Gud skulle elskes. Vi skulle ofre os for Gud. Og hvis Gud ikke svarede, så var det fordi, vi skulle prøves, vi skulle få lov til at opleve den her ørken. Vi skulle være med Jesus i ørkenen. Vi skulle være med Jesus i Getsemane, hvor han var forladt af Gud, oplevede det sådan, eller af faderen. Og det var en stor ære at få lov til at opleve den her tørke, og at Gud var væk. Så var man udvalgt. Så nej, jeg havde ikke nogen at snakke med, og jeg tror, det er det, der er vigtigt at forstå, at vi har mere inde i os, end det vi rent intellektuelt og mentalt kan formulere. Vi har noget, og jeg vil kalde det et guddommeligt liv, i os, som, altså vi er jo Helligåndens tempel. Jeg elsker den her mening, den her sætning, at vi er Helligåndens tempel. Vi har lov til at tro på, at vi har det guddommelige med os, i os. Og at det lever lidt sit eget liv, sammen med os, på et ubevidst plan. Og at det er, jamen jeg vil ikke sige, at det er umuligt at slippe væk fra, for det er det ikke. Vi kan godt lukke for det. Men alligevel har der nok fundet en slags åbenhed hos mig, i og med, at jeg blev så sårbar, fordi mine gamle barrikader lige pludselig var faldet. Det her gardin var blevet trukket væk foran af mig. Det jeg stod på, som jeg troede var fast, var ikke så fast klippegrund alligevel.
Men du smed jo ikke Gud ud, Helene. Det gjorde du ikke engang der.
Nej, ikke engang der, for jeg kunne ikke på nogen måde tvivle på, at Gud findes.
Men Gud var jo abbedissen her på jord. Hvordan fik du det løst? Eller lod du begge døre stå åbne, kan man sige, sådan, så det ikke var så absolut en beslutning alligevel?
Det var en absolut beslutning, men det var en meget lang proces. Mm. Jeg kunne ikke tvivle på Guds eksistens. Jeg havde nok ønsket, at jeg kunne det. For det havde været lidt lettere. For så havde jeg ikke været nødt til at finde ud af, hvordan forholder Gud og abbedissen sig til hinanden. Hvis jeg bare kunne have en sindssyg psykopat, der lader som om hun er Gud, det er meget lettere at forholde sig til. Men så det var en meget, meget lang proces, hvor jeg gjorde det, at det første, der skete, efter jeg forlod klosteret, altså Sostrup, det var, at jeg tilbragte 2 år i et andet kloster. Jeg blev overflyttet dertil. Så jeg var 2 år i et karmeliterkloster. Og vi også havde en priorinde, som var en helt anden slags.
Og det er jo fordi, der er jo en procedurer for, hvis man vil forlade et kloster. Så der er jo, klostrene har jo erfaringer for, at nogen vil. Så der er sådan en procedur, så man kan komme tilbage igen undervejs. Altså.
Ja, enten komme tilbage eller gå videre. Mm. Jeg valgte et kloster, der var strengere end mit, og det betød, at jeg så dermed ikke svigtede mine løfter, som jeg havde aflagt. Hvis jeg havde valgt et kloster, der ikke var lige så strengt som mit, havde jeg ikke levet op til løfterne. Det er sådan en, det er en teknisk ting.
Jamen, så den er alligevel ikke teknisk, fordi det, vi er jo inde ved troen her, ikke? Altså troens kerne, at hvor du vælger på et tidspunkt, du bliver nonne, at din tro skal udleves i denne her form. Og den dør lukker du jo så ikke ved at gøre det, så du holder nogle forskellige døre åbne for dig selv i den proces der.
Jeg blev inden for systemet, og fik meget hjælp inden for systemet i mit nye kloster. Og det var nok der, når jeg langsomt fik lov til at opleve, at der findes andre måder at leve klosterlivet på, end det jeg har oplevet. Og at priorinden der absolut ikke lod som om hun var Gud. Tværtimod. Og jeg begyndte at forstå, også med hjælp, at der findes de her magtmekanismer, og hvad det egentlig var, jeg var blevet udsat for.
Så du kunne skille troen og magten ad?
Lige præcis.
Fordi det er jo, nu nævnte jeg det selv tidligere, der er jo, du sammenlignede klostret med en sekt. Og der ved man jo, der er jo rigtig mange af dem, som har været i sekt, som vender sig helt væk fra alt tro bagefter. Altså hvor man ligesom må erfare, jamen, de kan ikke skille magten og troen ad.
Nej, præcis.
Og det, som du fortæller her, er, at det blev gjort muligt for dig, fordi du egentlig havde en styret proces, hvor du fik tid og ro til at tale med nogen om det her, om at skille det ad.
Ja, jeg tror, hvis jeg var hoppet direkte ud fra klosteret, ud i verden med det samme, der havde jeg ikke haft nogen tro tilbage. Jeg ville have afvist alt, som har med tro at gøre. Og jeg ville nok ikke have haft det særlig godt. Jeg var nok kommet til den lukkede afdeling.
Mm-hmm.
På den her måde, så var jeg alligevel på en lukket afdeling, for karmeliterklostrene er utrolig lukket. Og samtidig var det det, jeg havde brug for, fordi jeg så havde mulighed at arbejde med mig selv på en anden måde, og ikke havde mulighed for at blive distraheret hele tiden. For det er ellers en meget lukkende måde at bearbejde det hele på. Det er jo altså, ja, behøver ikke at gå på dybet, behøver ikke at føle efter. Men det gjorde jeg der, i det andet kloster, og jeg tror, at det var det, der reddede min tro også, så det har du helt ret i. Men også, at jeg kan simpelthen bare ikke forestille mig en tilværelse uden Gud. Så ville jeg have været nødt til at blive indoktrineret igen på en anden måde, og det var jeg jo ikke særlig åben for. Så jeg tror, at det var nok det, at jeg ikke selv kunne forestille mig, at der ikke skulle findes en Gud, selvom jeg ikke havde oplevet den her Gud. Men også, at jeg fik mulighed for netop at kunne bearbejde det og give Gud en anden plads, end den Gud havde haft indtil da.